Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայկական բանակը ևս սպասում է մարտական գործողությունները վերսկսելու հրամանին, պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը հակադարձում է Ադրբեջանի ցնչող հայտարարություններին։ Ազգային անվտանգության ծառայության առաջին հետ հեղափոխական տնօրեն Արթուր Վանեցյանն այսօր իր նախկին աշխատավայրում էր նախապատրաստվող մի գործի շրջանակներում բացատրություններ ներկայացնելու նպատակով։ Ներքին խմորումներ բարգավաճ Հայաստանում, ԲՀԿ անդամները քննադատում են իրենց արդեն նախկին կուսակցին, պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանին։ Երկամսյա դադարից հետո Հայաստանը կրկին շրջակա միջավայրի նախարար ունի, վարչապետ Փաշինյանն այսօր նախարարության աշխատակազմին է ներկայացրել գերատեսչության նոր ղեկավարին։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքոմյանը։
Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 354-ով, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 10 դեպք։ Այսպիսով համավարակի բռնկումից ի վեր Հայաստանում COVID-19-ի 38,550 դեպք է հաստատվել, մահացել է 738 մարդ, ևս 220 վարակակիր մահացել է այլ հիվանդությունների պատճառով։ Վերջին օրերին նոր դեպքերի նվազում է նկատվում, այս պահին բուժվում է մոտավորապես 8,500 վարակակիր։ Հուլիսի 30-ից 31-ը աշխատանքային այցով Արցախում էր Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը, նա այցելել է Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի արևելյան ուղղությամբ տեղակայված մի շարք ռազմական օբյեկտներ, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Երևանում հանդիպել են Հայաստանի և Ղարաբաղի արտաքին գործերի նախարարները։ Կոտայքի նախկին մարզպետ Ռոմանոս Պետրոսյանը նշանակվել է շրջակա միջավայրի նախարար, վարչապետը այսօր նրան ներկայացրել է նախարարության աշխատակազմին։ Դատավորների ընդհանուր ժողովը սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածու է առաջադրում։ Սահմանադրական դատարանում 3 թափուր տեղ կա, մեկական թեկնածու առաջադրելու իրավունք ունեն կառավարությունը, հանրապետության նախագահը և դատավորների ընդհանուր ժողովը։ Կառավարությունը առաջարկել է ԵՊՀ-ի ամբիոնի վարիչ Վահրամ Ավետիսյանի թեկնածությունը։ Դատավորները այսօր ժողովի են հավաքվել իրենց թեկնածուին առաջադրելու համար, նախագահից դեռ նորություն չկա։ Առաջադրված թեկնածուներին հաստատում կամ մերժում է ազգային ժողովը։ Հուլիսի 31-ին ադրբեջանական կողմի նախաձեռնությամբ հեռախոսազրույց են ունեցել Ադրբեջանի և Թուրքիայի նախագահները։ Ադրբեջանի նախագահի գրասենյակը հաղորդում է, որ երկու պետությունների ղեկավարները նշել են Ադրբեջանի տարբեր շրջաններում թուրք-ադրբեջանական համատեղ զորավարժությունների հաջող անցկացումը, այն գնահատելով որպես երկկողմ բարեկամական և եղբայրական հարաբերությունների հերթական դրսևորում։ Ալիևը նաև բարձր է գնահատել Թուրքիայի նախագահի վճռական աջակցությունը, որը Բաքվին ցուցաբերվեց հայ-ադրբեջանական սահմանին հուլիսի 12-14-ին տեղի ունեցած իրադարձությունների ժամանակ։ Այսօր Խաբարովսկում ձերբակալվել է հայտնի բլոգեր Ալեքսեյ Ռոմանովը, նա YouTube-ի իր ալիքով լուսաբանում էր Խաբարովսկի բազմամարդ ցույցերը։ Ինտերնետում տեղադրվել է նրան բերման ենթարկելու պահը, և տեսանյութում պարզ երևում է նրա վերնազգեստի հայերեն տառերով «դուխո» գրությունը, որը Հայաստանի թավշա հեղափոխության հայտնի նշանաբանն էր։ Ալեքսեյ Ռոմանովը յուրաքանչյուր օր լուսաբանում էր Խաբարովսկի արդեն 3 շաբաթ շարունակվող զանգվածային ցույցերը։ Նախկին նահանգապետի ձերբակալության դեմ սկսված բողոքի ակցիաներում արդեն լսվում են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հրաժարականի պահանջներ։ Ցույցեր են տեղի ունենում նաև Խաբարովսկի երկրամասի այլ քաղաքներում։ Վերջին օրերին ոստիկանները սկսել են ձերբակալել կամ տուգանել ակտիվիստներին։ Պաշտոնական Մինսկը Կիևին է փոխանցել Բելարուսում ձերբակալված ռուսական մասնավոր ռազմականացված ընկերության վարձկանների ցանկը։ Ձերբակալվածների թվում նաև Ուկրաինայի քաղաքացիներ կան։ Ուկրաինայի արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբան ասել է, որ ուկրաինական կողմը հիմա ստուգում է, թե արդյոք ձերբակալվածների մեջ Դոնբասում ռուսամետ անջատականների կողմից մարտական գործողությունների մասնակիցներ կան։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շ
Շնորհակալություն հրաճ, շարունակում ենք թողարկումը։ Տավուշում ծավալված մարտական գործողություններից շուրջ 2 շաբաթ է անցել, սակայն ի տարբերություն մարտի դաշտի ռազմադիվանագիտական եւ քարոշչական ասպարեզներում կրքերը չեն հանդարտվում։ Խոսքը նախև առաջ Ադրբեջանի, մասամբ նաեւ Թուրքիայի մասին է։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը նախորդային երկրի հյուսիսային շրջաններ կատարած այցի ժամանակ հանդես եկավ ռազմատենչ հայտարարությունների հերթական չափաբաժնով, մեղադրելով Հայաստանի իշխանություններին բանակցային գործընթացը տապալելու մեջբերում սորոսական լինելու մեջ։ Ալիևը կրկին խոսում էր նաև հակամարտության ռազմական լուծման հնարավորության մասին։ Հայկական կողմի պատասխանը չուշացավ եւ այս անգամ Ալիևին հակադարձեց Հայաստանի պաշտպանության նախարարը, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Հայաստանի զինված ուժերը եւս սպասում են մարտական գործողությունները իրականացնելու հրամանի։ Այսօր Արցախում ասել է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը, արձագանքելով Ադրբեջանի իշխանությունների վերջին օրերին հնչեցրած ռազմատենչ հայտարարություններին։
Արտահայտությունները անում իրենց ռազմաքաղաքական ղեկավարության որոշ պաշտոնյաներ, հայտարարելով, որ պատրաստ են գործողությունները սկսելու, միայն սպասում են հրամանի։ Նախ առաջինը այնպես չէ, որ մենք չենք սպասում նմանատիպ հրամանի, և երկրորդը վերջում Տավուշում գործողությունները, որոնք որ իրականացվեցին, մարտական գործողությունները, նրանք վառապացույցն էին, որ շատ կարճ ժամանակատվածում, չնայած նրան, որ հակառակորդը օգտագործեց գերժամանակակից միջոցներ, շատ խիտ հաջողության չհասավ ուղղակի, և հակառակը ունեցավ շատ բազմաթիվ կորուստներ։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը 3 Հայաստանի իշխանություններին կոչ արել դուրս բերել զինված ուժերը Լեռնային Ղարաբաղի տարածքից, քանի շատ ուշ չէ։ Տոնոյանն այս հայտարարությունն անհասկանալի է որակում։
Ես որպես պաշտպանության նախարար ուր կուզենայի հասկանայի, քանի ուշ դա երբ է։
Տավուշում շաբաթներ առաջ տեղի ունեցած ռազմական գործողություններից հետո Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 1 շաբաթ առաջ հայտարարեց Ղարաբաղյան հարցի բանակցություններում անհրաժեշտ փոփոխությունների մասին։ Ըստ Հայաստանի իշխանությունների, Լեռնային Ղարաբաղը բանակցությունների լիարժեք կողմ պետք է դառնա։ Հայաստանի ու Արցախի անվտանգության համակարգը ամրապնդվի։ Ադրբեջանը պետք է հրապարակայնորեն հրաժարվի ուժի գիրառումից և վստահելի քայլեր կատարի հակահայկական հռետորաբանությունը դադարեցնելու ուղղությամբ։ Բանակցությունները լինեն իմաստալից, հրադադարի պահպանման մոնիթորինգի արդյունավետ համակարգներ դրվի։ Ադրբեջանին զենք մատակարարող երկրներն էլ պետք է հստակ գիտակցեն, որ այդ զենքի օգտագործումը խաղաղ բնակչության դեմ հանցագործություն է։ Ալիևը 3 արձագանքել է Փաշինյանի հրճակած 7 կետերին, ասելով, որ դրանք անընդունելի են, կրկնելով ադրբեջանական վերնշված պայմանը՝ Ղարաբաղից հայկական զինված ուժերի դուրսբերումը։ Բանակցություններում Լեռնային Ղարաբաղի մասնակցությունը Ալիևն անընդունելի է համարում, քանի որ Արցախի անկախությունը ոչ մի երկիր չի ճանաչել։
Եթե Հայաստանի իշխանությունների տղամարդկությունը բավարարում է, թող Հայաստանը ճանաչի։
Ադրբեջանի նախագահի խոսքով Հայաստանը ոչնչացնում է բանակցային գործընթացը և փորձում է փոխել բանակցությունների ձևաչափը։
Մենք մերժում ենք այդ պայմանները և այդ թուղթը նետում աղբամանը։
Ադրբեջանի նախագահի այս հայտարարությունը մեկ դեր ցայտնոտային և հակասական հայտարարություններից, ասում է ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը։
Ալիևի հայտարարությունը վարչապետ Փաշինյանի ավելի վաղ ներկայացած 7 կետերի վերաբերյալ ևս մեկ անգամ վերահաստատում է, որ Ադրբեջանը և Ադրբեջանի ղեկավարությունը ռազմատենչ են, ապակառուցողական և պատրաստ չեն կողզիջումների։
7 կետերով Հայաստանի իշխանություններն առաջ գնալու իրենց տեսլականն են ներկայացրել, ասում է պատգամավորը, և հավելում՝ բանակցությունների գործընթացում առաջընթաց գրանցելու համար Ադրբեջանը պետք է փոխի իր քաղաքականությունը։ Չընդունելով բոլոր 7 կետերն, Ալիևն ըստեյության մերժում է նաև հրադադարի և իմաստալից բանակցությունների անհրաժեշտությունը, ընդգծում է Ռուբինյանը։
Մերժում է կառուցողականությունը, մերժում է իրական արդյունքների միտված բանակցությունների անհրաժեշտությունը, և կարծում եմ սա ակնհայտ է դարձնում Ադրբեջանի ապարտկառուցողական կողմ լինելը։
Ադրբեջանի նախագահի տղամարդկության 1-1-ի դեմ կռվելու մասին հայտարարություններն էլ ըստ Ռուբինյանի տղայական մակարդակի պնդումներ են։
4 տղայական մակարդակի հոխորտանքներ են,
Վերջին օրերին Ադրբեջանից հնչող հայտարարությունները ցույց են տալիս, որ Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման Ալիևի քաղաքականությունը փշուր-փշուր է եղել, ասում է քաղաքական մեկնաբան Նժդե Հովսեփյանը։
Դրա վառ վկայությունն է նաև Մամեդյարովի թերացում արդյունքի պաշտոնից, եւ դա ցույց է տալիս, որ Ղարաբաղյան հարցում Ալիևը այս պայմանությամբ գտնվում է տոտալ փակուղում։
Հովսեփյանի գնահատմամբ այժմ Ալիևը ոչ բանակցային, ոչ ռազմական ճանապարհով առաջ գնալ չի կարող, եւ այժմ նրան այսպիսի հայտարարություններ անելն է մնացել, որոնք ըստ քաղաքական մեկնաբանի պետության ղեկավարին հարիր չեն։
Երբ որ ասում ես, արի միասին մեկ-մեկու կրվենք եւ այլ, դրանք շատ տգեղ, շատ ասիական հոգեբանության պատկերացումների ընդհանուրների հայտարարություն։
Հովսեփյանն ընդգծում է նմանատիպ հայտարարություններով Ադրբեջանը փորձում է տպավորություն ստեղծել, թե Հայաստանն է տապալում բանակցային գործընթացը։ Իդեպ այսօրերին Թուրքիան ու Ադրբեջանը Հայաստանի սահմանակից հատվածում զորավարություններ են իրականացնում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն էլ այսօր տեղեկացրեց, որ զինված ուժերի մի շարք ստորաբաժանումներ ստուգման նպատակով վաղ առավոտյան բերվել են մարտական պատրաստվածության բարձր աստիճանի, իսկ պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը այցելել է Հայաստանի արևմտյան սահմանագոտի, որտեղ զինված ուժերը նոր մարտական հենակետ են տեղադրել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանն այսօր կրկին իր նախկին աշխատավայրում էր ուժային այս կառույցին, Ալբանդյան 104 հասցեում գտնվող շենքում։ Նախկին ենթակաները Վանեցյանին ԱԱՀ-ին հրավիրել 2018-ին նրա կողմից կայացված կադրային մի որոշման պատճառով։ Գերատեսչությունում պնդում են, որ Վանեցյանի այդ որոշումը գործող օրենքներին հակասում էր։ Ինքը Վանեցյանը, սակայն, վստահ է, որ այդ ողջ պատմությունը զուտ պատրվակ է եւ իրեն ԱԱՀ-ին հրավիրել իր ծավալած քաղաքական գործնեության ակտիվացման պատճառով։ Մանրամասները ներկայացնում է Անուշ Մկրտչյանը։
Ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն հայրենիք ուսակցության նախագահ Արթուր Վանեցյանը հրաժարվել է ԱԱՀ-ում նախապատրաստվող գործով բացատրություն տալ։ ԱԱՀ-ի շենքում մոտ կես ժամ գտնվելուց հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում Վանեցյանն ասաց, որ նախապատրաստվող գործով որևէ դատավարական կարգավիճակ չունի, որևէ պարտավորություն չուներգալու, բայց այցելել է հարգելով այս ինստիտուտը։
Իշխանությունները ամեն կերպ փորձում են իմ նկատմամբ իրականացնել որևէ քրեական հետապնդում, նպատակ ունենալով կասեցնել իմ ակտիվ քաղաքական գործունեությունը։
ԱԱՀ-ի լրատվական ծառայության պետ Արթուր Գևորգյանը Ազատությանը փոխանցեց, որ քննվող դեպքն առնչվում է պաշտոնեական լիազորությունները արդ երևույթ չարաշահելուն։ Ըստ իրավապահ Մարմնի Իվանեցյանը, իր պաշտոնավարման շրջանում անտեսելով օրենքով սահմանված 50 տարեկանի սահմանափակումը բաժնի պետի պաշտոնին է նշանակել 51 տարեկան և փոխգնդապետի զինվորական կոչումով նախկինում ծառայությունից արձակված անձին, նրան տալով նաև գնդապետի կոչում։ ԱԱՀ-ի լրատվական պետի խոսքով այս սահմանափակումների մասին Վանեցյանը տեղեկացված է եղել։
Սակայն վերջին ցուցումը տվել այնուամենայնիվ պատրաստել ԱԱՀ-ում նրա զինվորական ծառայության ընդունելու հրամանի մասին նախագիծ եւ ներկայացնել իրան։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը նաեւ ընդգծում է Վանեցյանի պաշտոնավարման արդյունքում պետությանը պատժառված որևէ վնաս չի վերականգնվել։ Արթուր Վանեցյանը եւ իր պաշտպան Լուսինե Սահակյանը միջդեռ նախապատրաստվող գործի մասին այլ կարծիք են։
Օրենքի ընթերցման հետ խնդիրներ ունեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական ղեկավարությունը, ինչպես նաև այսօրվա ԱԱՀ-ը գործող տնօրենը։
Քրեական օրենսգրքում չկա նման նորմ, եթե նույնիսկ խախտում եղած լիներ, անձը ասենք 60 տարեկանում վերականգնված լիներ, միևնույնն է, սա քրեական պատասխանատվություն առաջացնել չի կարող։
Մանեցյանը վստահ է, գործը շինծու է եւ իր քաղաքական ակտիվության պատճառով է հետապնդման ենթարկվում։ ԱԱՀ-ի տնօրենի պաշտոնին հրաժեշտ տալուց եւ հայրենիք ուսակցության հիմնադրումից հետո Մանեցյանը քաղաքական հանդիպումներ է ունենում ուսակցությունների հետ։ Հայտնի են նրա հանդիպումները ԲՀԿ-ի, ՀՅԴ-ի հետ, այսօր էլ Մանեցյանը չբացառեց, որ ապագայում հանդիպումներ կունենա նախկին նախագահների հետ։
Կարող է լինել եւ Քոչարյանի, եւ Սերժ Սարգսյանի, եւ Լևոն
Տեր-Պետրոսյանի, եւ այն Սերժ Սարգսյանի հետ, որոնց դուք ԱԱՀ-ի տնօրեն լինելու ընտածքում մեղադրում էիք կոռուպցիայի մեջ, երկիրը թալանելու մեջ։
Ես գիտեք, այդ հարցը տեղին չէ եւ քաղաքական գործընթացները ենթադրում են հանդիպումներ բոլոր քաղաքական ուժերի եւ քաղաքականության մեջ գործունեություն ծավալող անձանց։
Ուշագրավ է, որ այսօր քաղաքական հանդիպումների մասին խոսող Վանեցյանը ավելի վաղ, երբ դեռ զբաղեցնում էր ԱԱՑ նախկին տնօրենի պաշտոնը, վստահեր, որ Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքը քաղաքական հետապնդման չի ենթարկվում։ Այս մասին Վանեցյանը խոսել էր անցած տարի փետրվարին, երբ սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ավակ որդին Սետրակ Քոչարյանը մեղադրվում էր հարկերից խուսափելու և փողերի լվացման համար։ Պաշտոնից ազատվելուց հետո էլ Վանեցյանը հորդորեց իրեն չկապել նախկինների հետ։ Իշխանական իմ քայլը խմբակցությունից Սրաչյա Հակոբյանը փորձում է թարմեցնել Վանեցյանի հիշողությունը, ընդգծելով, այսօր, երբ ԱԱՑ նախկին տնօրենը խոսում է նախկինների հետ հավանական հանդիպումների մասին, փաստորեն չբացառելով նաև համագործակցությունը նրանց հետ, թերևս մոռացել է, որ ժամանակին բացառում էր համագործակցությունը այն ուժերի հետ, որոնց ներկայացուցիչների նկատմամբ քրեական գործեր կան կամ դատավարություն է ընդանում։
Ոչ այլ ինչ է, քան համագործակցության եզրեր փնտրել, այստեղ մենք տեսնում ենք արդեն իսկ նրա խոսքերում հակասություններ։
Թե Վանեցյանը, թե իր մերձավոր շրջանակը տեսել են ինչ բան է քաղաքական հետապնդում, ավելացրեց ազգային ժողովի պատգամավորը պնդելով, ներկայիս իշխանության օրոք չի եղել, չկա և չի է լինելու քաղաքական հետապնդում։
Այնպես որ այդ մարդիկ թող իզուր շահարկման թեմա չսարքեն ինձ համար, ասելով, թե այս կամ այն հարցը կամ այս կամ այն անձի նկատմամբ տեղի է ունենում քաղաքական հետապնդում, որովհետև նորից եմ կրկնում, մենք մեր հանրությունը տեսել է, թե ովքեր եւ ինչպես են ենթարկվել ժամանակին քաղաքական հետապնդումներ։
Հեղափոխությունից հետո ԱԱՑ տնօրենի պաշտոնը զբաղեցրած եւ 1 տարի հետո պաշտոնից ազատված Վանեցյանը համոզված է, որ առաջիկայում սպասվում են ակտիվ քաղաքական զարգացումներ։ Պնդում է, թե երկիրը ծանրագույն վիճակում է, իշխանությունները բոլոր ուղղություններով ձախողել են եւ փորձում են գործ անելու փոխարեն փակել անդիմադիրների բերանները։ Ակնարկում է, իշխանապողության պահանջով մարդիկ փողոցներ դուրս կգան, մինչդեռ իշխանական պատգամավորը հակադարձ ծումը կապրենք կտեսնենք։
Կորոնավիրուսը թողնահանջի, արտակարգ դրությունը վերանա եւ մենք տեսնենք, թե ինչպիսի բողոքի ցույցեր են լինելու ու մասնակցությամբ ինչպես են առաջնորդվելու դրանք, հանրությունը նույնպես կտա իր գնահատականը այդ գործողություններին։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրական դատարանի դատավորների թափշուրտ տեղերի հանդեղերին հավակնող տեխնացուների շուրջ քննարկումները շարունակվում են։ Վերջին օրերին բոլորը կենտրոնացել էին կառավարության ներկայացրած տեխնացուի Վահրամ Ավետիսյանի անձի վրա, որը հիշեցնեմ հին սերնդի ամենահայտնի և ոչ միանշանակ համբավ ունեցող հայաստանցի դատավորներից մեկի Դավիթ Ավետիսյանի որդին է։ Այս նշանակմանը դեմ էին իրավաբանական հանրության մի զգալի մասը, նաև մարտի 1-ի զոհերի հարազատները, սակայն կառավարությունը կարծես նահանջելու մտադրություն չունի սրան զուգ գայր այսօր սահմանադրական դատարանի դատավորի իր տեխնացուի հարցն են լուծում հայաստանցի շուրջ 200 դատավորները, որոնց ընդհանուր ժողովի ընթացքին հետևել է Արտակ Խուլյանը։
Դատավորների ընդհանուր ժողովը հնարավոր է այսօր ընտրի սահմանադրական դատանի դատավորի իր տեխնացուին։ Կեսօրից մեկնարկած դռնփակ ժողովին 180 դատավոր է մասնակցում։ Սահմանադրական դատանի դատավորի 3 թափուր տեղերից մեկը լրացնելու համար դատավորների ընդհանուր ժողովին 2 դատավոր է առաջադրել իր տեխնացությունը։ Սակայն բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ Մեսրոպ Մակյանը բացատրում է, հնարավոր է նաև ժողովի ընթացքում նոր առաջադրումներ լինեն։
Չի բացառվում, որ ինչպես լինեն նոր տեխնացուներ, այնպես էլ տեխնացուները, որոնք եղել են, հրաժարվեն եւ իրենց տեխնացուն չդնեն։
Սահմանադրական դատանի դատավորի թափուր տեղի համար դիմումներից մեկը Վճռաբեկ դատանի նախագահ Երվան Խունկարյանն է ներկայացրել։ Մյուսը Տավուշի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատանի նախագահ Արման Կուրեխյանը։ Սահմանադրական դատանում 3 թափուր տեղերն առաջացել են 1 ամիս առաջ ընդունված սահմանադրական փոփոխությունների արդյունքում, երբ դադարեցվեցին Ալվինա Գյուլումյանի, Ֆելիքս Թոխյանի եւ Ֆրանտ Նազարյանի լիազորությունները։ Կառավարությունն ավելի վաղ հաստատել էր իր տեխնացուին՝ իրավաբանական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Վահրամ Ավետիսյանին։ Չնայած դրան, մի շարք իրավապաշտպաններ եւ մարտի 1-ի արյունալի դեպքերից հետո ձերբակալված մի քանի տասնյակ մարդիկ կառավարությանը դիմումով հորդորել են հետ կանչել Ավետիսյանի առաջադրումը, իսկ ազգային ժողովի պատգամավորներին էլ կոչ են արել դեմ քվյարկել նրա տեխնացությանը։ ՍԴ դատավորի տեխնացուին ընդդիմացողները իրենց պահանջը հիմնավորել են Ավետիսյանի հոր Դավիթ Ավետիսյանի գործունեությամբ։ Նա 2008-ից 2016 թվականներին եղել է Վճռաբեկ դատանի քրեական պալատի նախագահը, քննել է նաև մարտի 1-ին առնչվող գործեր։ ՍԴ դատավորի մյուս տեխնացուին էլ նախագահը պետք է առաջադրի։ Դատավորների ընդհանուր ժողովին մասնակցելու եկած բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ Մեսրոպ Մակյանից լրագրողները նաև հետաքրքրվեցին. արդյոք քաղաքական իշխանությունը որևէ ազդեցություն ունենում է ԲԴԽ-ի կամ դատական իշխանության վրա։
Իշխանության թևի կոնկրետ իշխանության մեջ գտնվող որևէ անձի ազդեցություն ամենայն պատասխանատվությամբ եմ հայտարարում, զրո է։
Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի կարծիքով վերջին 1 տարում դատական համակարգը դրական առումով բավականին փոփոխվել է, սակայն համոզված է, վերջին 30 տարիներին էլ համակարգում փոփոխություններ տեղի էին ունենում։ ԲԴԽ-ի անդամի խոսքով համակարգն ամենօր է դեպի առողջացման ու անկախացման գնում, ասում է, իշխանություններից էլ այդ ազդակները կան։
Բնականաբար իշխանությունից ազդակները կան եւ դրանք թաքցված չեն, որ դատական իշխանությունը առավել պետք է անկախ լինի իշխանության մյուս թևերից։ Դատական համակարգն էլ համակայել է գնում երկրի զարգացման հետ կապված։
Վերաքնիչ դատանի դատավոր Մխիթար Պապոյանն էլ վստահեցնում է, իրեն ոչ նախկինները, ոչ էլ ներկայիս իշխանությունները չեն ճնշել, իսկ փոփոխություններ նկատում է վերջին 2 տարում։
Իմ համար ոչինչ չի փոխվել։ Ես ինչպես աշխատել եմ, նույն ձևով շարունակում եմ աշխատել։
Դատավորների ընդհանուր ժողովի օրակարգում նաև բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի տեխնացուի հաստատումն է։ Թափուր տեղի համար տեխնացությունն է ներկայացրել Վճռաբեկ դատանի քաղաքացիական և վարչական պալատի դատավորներ Ստեփան Միքայելյանը, Գոր Հակոբյանն ու Սուրեն Անտոնյանը։ Վերջինս, սակայն, ըստ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի բարեվարկության հարցաթերթիկ չի ներկայացրել։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախորդ շաբաթ հայտնի դարձավ Հայաստանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքական ուժի Բարգավաճ Հայաստանի ներսում սկիզբ առած խմորումների մասին։ Կուսակցության խորհրդարանական խմբակցությունը լքեց Բարգավաճ Հայաստանի հնագույն և ամենաակտիվ անդամներից մեկը՝ Սերգեյ Բագրատյանը։ Պատգամավոր ազգային ժողովի ղեկավարությունը պաշտոնապես էր տեղեկացրել ԲԿ խմբակցությունից հեռանալու մասին, շրջանցելով սակայն մանդատը վայր դնելու տարբերակը։ Դժվար է ասել, թե Բարգավաճ Հայաստանի ներքին կենսագործնեության տեսանկյունից ինչ աստիճանի ծանր հարվածը Բագրատյանի հեռացումը, սակայն մեկ բան հստակ է, նման կալիբրի կուսակցական գործ չի նման քայլը Գագիկ Սարուկյանի շրջապատում առկա խնդիրների վկայությունն է, թեման մանրամասնում է Անուշ Մկրտչյանը։
Մեկ շաբաթվա լրությունից հետո պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանը այսօր Facebook-յան գրառման բացատրել է Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորած ԲՀԿ խմբակցությունից դուրս գալու իր պատճառները, ընդգծելով քաղաքական դիրքորոշումների էական տարբերություն կար։
Տևական ժամանակ իմ քաղաքական դիրքորոշումը էականորեն տարբերվել է ԲՀԿ քաղխորհրդի կողմից ընդունված որոշումների բովանդակությունից եւ առանցքային հայտարարություններից առաջ, քանիցս ներկայացրել եմ իմ անհամաձայնությունն ու առարկությունները։
Մեկ շաբաթ առաջ հայտնի դարձավ, որ Սերգեյ Բագրատյանը ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանին տեղեկացրել է Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունից հեռանալու մասին։ Մանդատից Բագրատյանը չի հրաժարվում, շարունակում է իր գործունեությունը որպես անկախ պատգամավոր։ Ասում է, քաղաքական միավորներն անցողիկ են, պետությունն է հավերժ։ ԲՀԿ-ական պատգամավորները ապշած զարմացած են Բագրատյանի այս գրառումից։ Ի պատասխան, ամոթի և զարմանքի մասին գրառումներ են արել սոցիալական ցանցերում։ ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի խոսնակ, ինչպես նաև ազգային ժողովի պատգամավոր Իվետ Ատոնոյանը, բարոյականության և տղամարդկության մասին է անգամ ակնարկել։
Ինչևէ, իսկապես ցավում եմ, որ ընդամենը պատգամավորական մանդատն ապահովելու համար մարդ կարող է անցնել իր բարոյականության, իր տղամարդկային խոսքի, իր սկզբունքների վրայով, թեպետ ինչ սկզբունքների մասին է խոսքը, երբ մարդու միակ սրբությունը մանդատն է։
Պետության հավերժական լինելու և հայոց պետականության հզորացման անհրաժեշտության մասին խոսում է մի մարդ, ում կողմից պետությանը հասցված միլիոնների վնասի կասկածանքով քրեական գործեր են հարուցված։ Իր հայտարարության մեջ գրում է Տոնոյանը, չբացելով սակայն փակագծեր, թե մասնավորապես խոսքը ինչ քրեական գործի մասին է։
Ընդ որում, այդ վնասը փոխհատուցելու անհրաժեշտության մասին բազմիցս Բագրատյանին հորդորել է հենց ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը, այդ գործում առաջարկելով թե իր և թե մեր ամբողջ թիմի օգնությունը։ Երևի հենց այս հակասությունների մասին է խոսում պարոն Բագրատյանը, երբ ինքն ընդդիմանում էր պետությանը հասցված վնասը վերականգնել, իսկ մենք հակառակն էինք պնդում։
Մամուլում վարկած է շրջանառվում, թե Բագրատյանի խմբակցությունից հեռանալը կապված է նրա մարսպետ եղած ժամանակաշրջանում ինչ-որ քրեական գործի հետ։ Դատախազությունը հղվելով նախաքնության գաղտնիությանը չի հայտնում, թե ինչ քրեական գործի շրջանակներում է հարցակնվել պատգամավորը։ Ազատության հետ կարճ հեռախոսազրույցի ժամանակ Սերգեյ Բագրատյանը եւս զգուշավոր խոսեց, ասելով միայն հարցը քնվել է որպես վկա, իսկ մնացածը նրա ձևակերպմամբ սադրանքներ, հետյուրանքներ են։
Ձեր գործընկերները Facebook-ում հիմա գրառումներ են անում ձեր Իվետ Ատոնոյանը ինչ որ քրեական գործի մասին է ակնարկում։ Կխնդրեի ասեք, ինչի մասին։
Իրենք դիմել են, լրագրողները դիմել են այդ հարցում, քանի որ նման հոդված կար։ Դիմել են եւ ստացել են գլխավոր դատախազությունից պատասխան, որ ոչ մի նման գործ չկա։ Մեկ հա գործով որպես վկայը անցնում։ Այդպես են պատասխանը մամուլով էլ տպեցին։ Այսինքն եթե ես որպես մեղադրյալ ներգրավված լինեի, պետք է լիներ, չէ՞ որ վստահ։ Եթե չկա, հետեւաբար ճնշումը չի կարող լինել։ Իրենց մտածածին հերթական սադրանքներ ասեմ, հերյուրանքներ ասեմ։
Պարոն Բագրատյան, իսկ քաղաքական ինչ տարաձայնությունների մասին է խոսքը։
Արդեն հարցեր եք տալիս, չեմ պատասխանում։
Այսպեսի մտնոլորտում պարոն Բագրատյան, ո՞նց եք պատկերացնում աշխատանքը ձեր ազգային ժողովում, եթե արդեն ձեր նախկին կոլեգաները այսպեսի բառապաշարով են ձեզ ճանապարհում։
Ես իմ աշխատանքը կատարել եմ հիանալի եւ որևէ տարիքը չունեմ։
ՄԿ խմբակցության քարտուղար Արմեն Աբովյանը եւս գրառում էր կատարել Facebook-ում, ասելով թե չի հիշում ոչ մի դեպք, երբ Բագրատյանը համաձայն չէր ՄԿ-ի վարած քաղաքականության հետ։ Կարծում է, որ նվազագույնը այսքանից հետո Բագրատյանը պետք է վայր դնի մանդատը։ Ավելի ուշ ազատության հետ զրույցում ՄԿ-ական մեկ այլ պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանն ասաց. «Խմբակցության ներսում այս հարցը չի քննարկվել»։ Զոհրաբյանը եւս սկսում է իր գործընկերների Facebook-ում արված գրառումները։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավելի քան 2 ամիս տևած դադարից հետո Հայաստանը կրկին շրջակա միջավայրի նախարար ունի նախորդին, հիշեցնեմ, այս պաշտոնում վարչապետի առաջարկությամբ եւ նախագահի հրամանագրով նշանակվեց Կոտայքի արդեն նախկին մարզպետ Ռոմանոս Պետրոսյանը։ Կոտայքի մարզի կառավարումը Պետրոսյանը ստանձնել էր 2018-ի գարնան ապրիլյան հեղափոխությունից անմիջապես հետո, այժմ էլ ահա նա տեղափոխվում է Երևան, ստանձնելով թերևս ամենաբարդ ոլորտներից մեկի կառավարումը, լսենք Սուսան Բադալյանին։
Ռոմանոս Պետրոսյանն այսօրվանից Կոտայքի մարզից տեղափոխվում է կառավարական երրորդ շենք զբաղեցնելու շրջակա միջավայրի նախարարի աթոռը։ Մասնագիտությամբ երկրաբան է, կենսագրականում կարդում ենք, մի կարճ շրջան աշխատել է Աղթալայի լեռնահարստացման կոմբինատում։ Վարչապետ Փաշինյանն առավոտյան նոր նախարարին աշխատակազմին ներկայացրեց մի քանի բնապահպանական շեշտադրումներով։ Աշխարհում բնության հանդեպ ծայրահեղ մոտեցումներ կան, կամ պաշտում են, կամ արհամարում։
Մեր խնդիրն է ընդհանրապես գտնել այն բանասավորված ճիշտ մոտեցումը, որը կբանասավորի կամ կփորձի լուծում գտնել այն հակասությունը, որը ընդհանրապես քաղաքակրթության և բնության միջև։
Իսկ Հայաստանում բալանսավորելու շատ բան կա, կենցաղից մինչև արդյունաբերություն բնապահպանական խնդիր է դառնում։
Ասել, որ մենք ընդհանրապես պետք է հրաժարվենք, օրինակ, բնական պաշարների օգտագործումից, դա իհարկե ճիշտ չի, խելամիտ չի եւ հնարավոր չի, բայց մյուս կողմից մենք չենք կարող բնապահպանական աղետների ճանապարհով գնալ։
Ամուլսար, Պոչամբարներ, անկառավարելի Աղբ, Սևան, այս պահին ոլորտում թեժ խնդրահարույց հասցեներ կան։ Վարչապետը Սևանի գունափոխման խնդիրն առանձնացրեց, շեշտեց տարիների վերաբերմունքն է Սևանը կանաչ դարձրել, մեկ պատասխանատուի բաց թողում չէ։
Մեր սկսած մեր հանգստանալու ձևերից, սկսած մեր բանի տնտեսվարման ձևերից, սկսած նրանից, թե մենք Սևանի ափին ինչ կառույցներ ենք կառուցում, ինչ տրամաբանությամբ, այս Սևանի ափով այսօր քայլելը ինքը արդեն բնապահպան, մենք ամեն քայլափոխի տեսնենք բնապահպանական աղետ, հենց այսօր։
Երեք արդյունք, որ շրջակա միջավայրի նախկին նախարար Էրիկ Գրիգորյանին պաշտոնավարման ընթացքում է հաջողվել։ Ըստ Նիկոլ Փաշինյանի էականորեն նվազել են որսագողության ծավալները։ Լուրջ հաջողություն կա անտառների պահպանման գործում եւ լուծվել է հեկերի ջրաչափման ու ձկնուղիների խնդիրը։ Բնությունն արագ է արձագանքում, երբ փոքատար քայլեր են արվում, ասաց վարչապետը։
Վերջին տարիներին տեսել ենք այդպիսի արդյունքներ եւ այդ արդյունքներով իհարկե բոլորս ուրախանում ենք։
Բնապահպանության եւ ընդերքի տեսչական մարմնի նախկին ղեկավար Արթուր Գրիգորյանի կարծիքով բնապահպանության ոլորտում անձերի փոփոխությունը ոչինչ չի տալու։
Մոտեցումը բացարձակապես համահունչ է նախորդ իշխանության մոտեցումներին, ռեսուրսների գերշահագործման
եւ այդ ընթացքում շրջակայմիջավայրի բնության բաղադրիչների կատարյալ անտեսման տեսանք։
Օրինակ հենց հեկերի հարցը համարում է բոլորովին չլուծված։ Ջրաչափական սարքերի տեղադրումով ոչինչ չի փոխվել, ուժի մեջ են ջրօգտագործման բոլոր անթույլատրելի առատ լիցենզիաները։
Կոռուպցիայի աղբյուրն է այստեղ եւ անօրինականության աղբյուրն է այստեղ։ Բայց որևէ մեկը չի խոսում այն մասին, թե այդ ջրօգտագործման թույլտվությունները, որ տրամադրել են, օրինակ Եղեգիս գետի վրա 17 հատ հեկից կազմված կասկադ է կառուցվել, այդ ինչ հաշվարկով են տրամադրել այդ թույլտվությունները։ Այստեղ է խնդիրը, ոչ ոք ձեռք չի տալիս կոռուպցիայի աղբյուրին։
Գրիգորյանը կարծում է, կառավարությունը բնապահպանության ոլորտում պոպուլիզմից պետք է անցնի իրավական կոշտ վարչարարության, ցավոտ հարցերի վերաբերյալ կայացնի քաղաքական որոշումներ։ Տեսչական մարմնի նախկին ղեկավարը վստահ է, բնապահպանական խնդիրները չպետք է ձևակերպվեն որպես նախկինների թողած անլուծելի հետևանքներ։
Ինչ տնտեսական խնդիր է լուծվում, երբ օրինակ Գովա Գասպարյանի կամ չգիտեմ Ֆերան Օհանյանի ամառանոցները ապամոնտաժվում են, դա ի՞նչ տնտեսական խնդիր կա։ Հենց հիմա նոր բան է կառուցվում։
Չկասկածեք բոլոր ապօրինի կառույցները, որոնք որ հնարավոր չի լինելու օրինականացնել, քանդվելու են, որոնք որ հնարավոր կլինի օրինականացնել, օրինականացվելու են օրենքով սահմանված կարգով։
Նախարար Պետրոսյանն առայժմ չի ասի ամուսնարը սար է մնալու թե հանքավայր է դառնալու, ասած 100 օրվա լրության իրավունք ունի, բոլոր հարցերին կանրադառնա հետո հերթով, անփոփոխ է մնում սկզբունքը։
Օրենքի եւ իրավունքի գերակայության բարոյականության ու բանականության չափորոշիչներին համապատասխան։ Ձեր ասացի վերաբերել կարող եմ անել հետևյալ դիտարկումը. Մեր կառավարությունը մասնավորապես իր գործողությունների հիմքում դնում է բացառապես պետական ու հանրության, պետության ու հանրության շահը, եթե մենք առաջնորդվելու ենք պետության ու հանրության, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու շահով, ապա աներկբա է, որ պիտի նաև խոսենք, երկխոսենք, ներկայացնենք, որից հետո իրացնենք մեր որոշումները։
Աշխատանքային առաջին օրը հանդիպումներ է անցկացրել նախարարության մասնագետների հետ։ Ասած կադրային ջարդ չի լինի, փորձ ու գիտելիք ունեցողները կշարունակեն աշխատել, բայց ունի թիմակիցներ, որոնք կմիանան իրեն։ Իդեպ Արավոտյան վարչապետի այցից անմիջապես հետո նախարարության միջանցքում նորոգում է սկսվել։ Պատից հեռացվել են նախկին նախարարների մեծադիր նկարները, նախարարական կաբինետի ինտերիերը անփոփոխ է։
Ես բերել եմ մենակ իմ ID-ն, հրամանագիրը նշանակման ու իմ գրիչը։
Ռոմանոս Պետրոսյանը 13-րդ նախարարն է շրջակա միջավայր վերանվանված բնապահպանության նախարարությունում։ Նախորդ նախարարների պաշտոնավարման միջին ժամկետը մոտ 2 տարի է եղել։ Ամենաերկարակյացը Արամ Հարությունյանն էր, որ նախարարի աթոռը զբաղեցրել է 7 տարի։ Նա այժմ հետախուզվում է խոշոր չափի կաշառք ստանալու մեղադրանքով։ Սուսան Բադելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ վերջին ամիսներին ամենաշատ քննարկվող թեմայի կորոնավիրուսի դեմ պայքարի մասին վերջին օրերին զգալի է դառնում, որ Հայաստանում համաճարակաբանական իրավիճակը դանդաղորեն, բայց շտկվում է, չնայած դրան առողջապահության նախարարությունը կոչ է անում չթուլանալ եւ չթուլացնել համաճարակաբանական կանոնների կատարումը։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Կորոնավիրուսով վարակվածության թվերը Հայաստանում աստիճանաբար նվազում են։ Անցած մեկ օրում կատարված 1982 թեստավորումից 354-ն է դրական եղել, այսինքն վարակված են եղել հետազոտվածների շուրջ 18%-ը։ Առողջացել է վարակվածներից գրեթե կրկնակի ավելի շատ 631 մարդ։ Ընդհանուր առմամբ այս պահի դրությամբ հաստատված 38550 դեպքից 28997-ն առողջացել են, 738-ը մահացել, փաստացի բուժվում է 8587 քաղաքացի։ Չնայած վարակվածների թվի որոշակի դրական տեղաշարժին, անցած մեկ օրվա ընթացքում արձանագրվել է կորոնավիրուսից մահվան 10 դեպք, ամենաերիտասարդը 41, ամենատարեցը 82 ամյա տղամարդիկ էին։ Մահացած 10 քաղաքացիներն էլ ըստ առողջապահության նախարարության ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ են ունեցել։ Նախարարությունից նաև հայտնում են 3 մարդու մոտ էլ հաստատված է եղել կորոնավիրուսային վարակ, բայց մահը այ հասել այլ հիվանդությունների պատճառով։ Նախարարի մամուլի խոսնակ Ալինանի Կողոսյանի խոսքով, թեև լաբորատորիաներն ի վիճակի են օրական մինչև 2500 եւ ավելի թեստավորում անել, բայց քանի որ վերջին 1 ամսվա ընթացքում մարդկանց դիմելիությունը նվազել է, չափորոշիչների փոփոխություն է արվել, թե ինչ գանգատների դեպքում կարող են քաղաքացիները դիմել պոլիկլինիկա անվճար հետազոտվելու ու թեստավորվելու համար։
Եթե նախկինում ունեք 38 եւ
ես աստիճան ջերմություն ունեցող քաղաքացիները կարող էին ցերտավորում ասել, ապա այժմ արդեն 37.5 ջերմություն ունեցող ներշնչառական և այլ կասկածներ ունեցող պացիենտները կարող են դիմել ինձ պոլիկլինիկա և հետազոտվել։
Ընդհանուր առմամբ մինչև այս պահը Հայաստանում արվել է 163,736 թեստավորում։ Նիկողոսյանն ասում է, պետք է շարունակել դիմակ կրել, պարբերաբար ախտահանել ձեռքերն ու սոցիալական հեռավորություն պահել։ Նույնը պնդում նաև ինքնամեկուսացման գործընթացներին մասնակցող Նարեկ Վանեսյանը, որը Երևանի նախկին կարանտինային գրասենյակի ղեկավարն է եղել։ 120 օր առանց տուն գնալու կարանտինային գոտիներում աշխատելուց հետո, երբ թվերն արդեն նվազում էին, վարակվել է կորոնավիրուսով։ Բուժվում է ինքնամեկուսացված կնոջ ու անչափահաս երեխայի հետ նոր է սկսել հեռախոսով շփվել։ Սաստիկ ցավերից օրեր անց, երբ արդեն ի վիճակի է խոսել, Ազատությանն ասաց. «Հասկանում եմ մարդկանց, որ ամռան այս տապին դժվարանում են դիմակ կրել, բայց առանց դիմակի շրջելն ավելի վտանգավոր է. Ինքնօրինակ պահպանել է հակահամաճարակային բոլոր կանոնները, բայց անգամ այդ դեպքում է վարակվել. Վստահ է, որ սիմպտոմներ չունեցող հիվանդներից է վիրուսն իրեն փոխանցվել»։ Ասում է, նրանցից շատերը դիմակ չեն կրում։
Սա չեմ ուզում ասեմ, որ որոշ չարախոսներ ֆիքսեն, որ այդտեսեք դիմակը չի պաշտպանում եւ այլն։ Ես ուղղակի ուզում եմ սա ասել, որ փողոցում երբեմն, երբ որ ես քայլում էի, շատ էին մարդիկ, ովքեր դիմակ ուղղակի չէին կրում եւ չի բացառում, որ ուղղակի նրանց մոտ կանգնելու արդյունքում կամ խանութում մի պահ հերթին մոտենալուց եւ փախչելու, հերթից նաեւ փախչելով, որպեսզի հավանական կոնտակտ չունենամ, միգուցե նաեւ ես ինքս եմ վարակ։ Այսինքն, չի կարելի ասել, որ թվերը իջնում են, ուրեմն վերջ, մենք բոլորս պիտի դիմակ չտնենք, ընդհակառակը։
Շուրջ 3 ամիս էլ Նորք ինֆեկցիոն կլինիկական կենտրոնի բժիշկ համաճարակաբան Ելենա Սիլկան տուն չի գնացել, միայնակ թողնելով խնամքի կարիք ունեցող մորն ու երկու երեխաներին։ 24 ժամ շարունակ պաշտպանիչ արտահագուստով է եղել, պատմում է, դրանք հանելիս ոտքից գլուխ ջուր է եղել։ Դիմակը պարբերաբար փոխել է, պաշտպանիչ ակնոցը մեկ վարկյան անգամ չի հանել, բայց այդուհանդերձ չի կարողացել խոսափել վարակից։ Մեկուսացվել է հիվանդանոցին կից հյուրանոցում, ասում է, այդ օրերին ցավերն այնքան անտանելի են եղել, որ միայն հանգստացնող դեղ ընդունելուց հետո է կարողացել տեսազանգով շատ կարճ խոսել ընտանիքի անդամների հետ, որոնք այդպես էլ չեն գուշակել, որ ինքը վարակված է։ Ասել է, շատ հոգնած է, ուժասպառ է, բայց ոչ մի խոսք վարակված լինելու մասին։
Ի վերջո հուզվում է շատ, եւ այդ կապը շատ կարճ էր տևում, որպեսզի իրանք իմ հուզմունքը չնկատեն։ Տղաս էր ստրեսի ենթարկվել, մի որոշ ժամանակ նույնիսկ հաց չէր ուտում։
Բժիշկ Ելենա Սիլկան ասում է, ինքն ու իր գործընկերները ամիսներ շարունակ COVID-ի դեմ կռիվ տալուց, մարդկանց մահվան ճիրաններից փրկելուց հետո երբեմն թևաթափ են եղել, երբ լսել ու կարդացել են դիմակ չկրելու, վիրուսին չհավատալու քարոզներ։
Չեմ ընդունում այդպիսի մարդկանց, որոնք ընկնելով քաղաքականության հետևից այնպիսի խոսվածներ են հրապարակում կամ ելույթներ են ունենում, տարածում են ապատեղեկատվություն և վտանգում ազգաբնակչության առողջությունը։ Դրանով իրանք միայն խանգարեցին մեր աշխատանքին։
Ելենա Սիլկան արդեն առողջացել է և վերադարձել աշխատանքի։ Ավելի վաղ առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանն Ազատության հետ զրույցում նշել էր, եթե վիրուսի տարածման ծանր շրջանում Ռուսաստան և Իտալիայում բժշկական անձնակազմի 20-30% էր վարակվել COVID-ով, ապա Հայաստանում այդ թիվը տատանվել է մինչև 7-8%։ Այս հարցազրույցից շաբաթներ անց նախարարությունից ասացին, որ նոր տվյալներ դեռ չունեն, թեև ընդգծեցին, մինչև օրս COVID-ը նաև 5 բուժաշխատողի կյանք է խլել։ Նարինե Հալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշխարհում կորոնավիրուսի դեմ պայքարը ևս շարունակվում է, վարակագիրների աճող թվերի ֆոնին ավելի ու ավելի հրատապ է դառնում համաճարակի տնտեսական աղետալի հետևանքների հաղթահարման թեման։ Չափազանցություն չի լինի, եթե նշենք, որ աշխարհում չկա և ոչ մի պետություն, որի վրա կարանտինային միջոցառումներն ու տնտեսական ակտիվության կտրուկ անկում ազդած չլինեն։ Բացառություն չեն նաև համաշխարհային տնտեսության շարժիչ ուժը համարվող պետություններն, այդ թվում Միացյալ Նահանգները, լսենք Հեղինե Բունյաթյանին։
Շուրջ 33% անկում առաջին երամսյակում ամերիկյան տնտեսությունը նման հարված չէր ստացել ավելի քան 70 տարի 1947 թվականից ի վեր։ Վերջին ամենամեծ անկումը գրանցվել էր վիետնամական պատերազմի տարիներին, սակայն անգամ այն ժամանակ այդ ցուցանիշը 10% չէր գերազանցել։ Այսօր մինչդեռ աշխարհի տնտեսապես ամենահզոր պետությունն աննախադեպ կորուստներ է արձանագրում։ Ավելի քան 7 ամիս շարունակվող համաճարակի պատճառով հազարավոր բիզնեսներ փակվել են, միլիոնավոր ամերիկացիներ նստած են տանը գործազրկության նպաստի հույսին։ Ընդ որում ամենամտահոգիչն այն է, որ որևէ մեկը չի կարող ճշգրիտ կանխատեսել, թե երբ կհանվեն սահմանափակումները և երբ հնարավոր կլինի ողջ թափով վերագործարկել տնտեսությունը։ Միացյալ Նահանգների կենտրոնական բանկի նախագահ Ջերոմ Փաուելը նախորդին փաստել էր, ապագան մնում է ծայրաստիճան մշուշոտ։
As we have emphasized throughout the pandemic, the past
four տնտեսության վերականգնման ճանապարհը, ինչպես հայտարարել ենք, համաճարակի ողջ ընթացքում չափազանց անորոշ է եւ մեծապես կախված է այն հանգամանքից, թե որքանով կհաջողենք վերահսկողության տակ պահել վիրուսի
տարածումը։
Առայժմ այս ուղղությամբ էական առաջընթաց չի երևում վիրուսի տարածման և մահվան ցուցանիշներով աշխարհում առաջին տեղը զբաղեցնող երկրում 3 կրկին նոր դեպքերի աճ է գրանցվել, մեկ օրում ավելի քան 68,000 վարակակիր։ Ընդհանուր ցուցանիշը հասել է 4.6 միլիոնի, մինչ օրս մահացել է 155,000-ից ավելի մարդ։ Նախագահ Թրամփն անցած շաբաթ փաստել էր, իրավիճակը լավ չէ և առաջիկայում կարող է էլ ավելի վատանալ։
It will probably unfortunately get worse.
Իրավիճակը թերևս կվատանա մինչև կարգավորվելը։ Ես չէի ուզի նման բան ասել, բայց դա է իրականությունը։
Համավարակի տարածման տեմպով երկրորդն աշխարհում շարունակում է մնալ Բրազիլիան, որի նախագահ Ժայր Բոլսոնարոն ամիսներ շարունակ հերքում էր COVID-19-ի վտանգավորությունն ու պնդում, թե դա հասարակ գրիպից ոչնչով չի տարբերվում։ Հիմա 65-ամյա առաջնորդը սեփական մաշկի վրա է զգում տարբերությունը։ Այս ամսվա սկզբին կորոնավիրուսով վարակվելուց շուրջ 20 օր մեկուսանալուց և բուժվելուց հետո 3 նա հայտարարել է, թե դեռ լավ չի զգում իրեն։ Բացի այդ, վարակը հաստատվել է նաև նրա տիկնոջ Միշելի մոտ։
Հենց նոր այրան թեստ հանձնեցի, քանի որ 3 թույլ էի զգում, մի փոքր սնկային վարակ ունեմ թոքերիս մեջ և հիմա հակաբիոտիկներ եմ խմում։
Թե ինչ սնկային վարակի մասին է խոսքը, Բոլսոնարոն չի մանրամասնել, ավելի վաղ անցած շաբաթ նա հայտարարել էր, թե ամբողջովին ապաքինվել է կորոնավիրուսից հիդրոքսիլքլորոքուին դեղամիջոցի օգնությամբ, որի արդյունավետությունը բժիշկներից ու գիտնականներից շատերն են կասկածի տակ դնում։ Վերջին օրերին մտահոգիչ միտումներ են նկատվում նաև Եվրոպայում, որոշ երկրներում խոսում են վարակի երկրորդ ալիքի մասին։ Մեծ Բրիտանիայում 3 արձանագրվել է վարակվածության ամենաբարձր ցուցանիշը անցած 1 ամսվա մեջ, ավելի քան 800 դեպք։ Վարչապետ Բորիս Ջոնսոնն այսօր որոշել է սառեցնել սահմանափակումների վերացումն ու վերստին կարանտին հայտարարել Հյուսիսային Անգլիայում։ Ստիպված են երեք, բացատրում էր առողջապահության նախարար Մեթ Հենքոքը դիմելով այդ շրջանների մոտ 4 միլիոն բնակիչներին։
So from midnight tonight.
Այս կեսգիշերից կարգելվի հյուրեր ընդունել և հավաքներ անցկացնել։ Դժբախտաբար դա անհրաժեշտ է, քանի որ այդ հանդիպումները, ինչպես նաև սոցիալական հեռավորության անտեսումը, դարձել են վարակի տարածման
պատճառներից մեկը։
Ֆրանսիայում ևս մի քանի օր է 24 ժամում 1000-ից ավելի նոր դեպք է գրանցվում, ինչը աննախադեպ է մայիսյան պիկից հետո։ Տարածման տեմպը կոտրելու համար առողջապահության նախարարը հատուկ լիազորությունը տվել քաղաքապետերին, այսօրվանից նրանք կարող են միանձնյան որոշում կայացնել և պարտադիր դարձնել դիմակները նաև բացօթյա տարածքներում։ Փակ տարածքներում դրանք պարտադիր են հուլիսի 20-ից։ Առայժմ իրավիճակի բարելավում չի նկատվում նաև ասիական տարածաշրջանում։ Ճապոնիայում ըստ պաշտոնական աղբյուրների 3 արձանագրվել է ավելի քան 1300 նոր դեպք, ինչը 10 անգամ գերազանցում է մեկ ամիս առաջ հունիսի վերջին գրանցված ցուցանիշը։ Տոկիոյի նահանգապետը չի բացառել, որ առաջիկա տեղում կարող է արտակարգ դրություն մտցվել։ Դեպքերի ռեկորդային աճը գրանցվել նաև Վիետնամում, որը մինչ օրս համարվում էր համաճարակի դեմ պայքարի ամենահաջողված օրինակներից մեկն աշխարհում։ Մոտ 100 միլիոն բնակիչ ունեցող երկրում ավելի քան 3 ամիս վիրուսի որևէ դեպք չէր գրանցվել։ Շաբաթ սկզբին, սակայն, դրական այդ միտումը կոտրվեց։ Պարզվեց, նոր օջախը բռնկվել զբոսաշրջիկների նախասիրած հանգստավայրերից մեկում՝ Դանանգ քաղաքում։ Այսօր այստեղ վարակի 45 դեպք է գրանցվել, մահացել է 70-ամյա մի տղամարդն, այս կորոնավիրուսի առաջին զոհներ Վիետնամում համաճարակի բռնկումից ի վեր։ Տեղի իշխանությունները, որ նախկինում մի քանի անգամ արդեն պայքարել են մահաբեր վիրուսների, այդ թվում նախորդ կորոնավիրուսի SARS-ի դեմ, արձագանքել են կտրուկ գործողություններով։ Առողջարանային քաղաքը կարանտինի մեջ է, մայրաքաղաքում էլ սկսվել է զանգվածային թեստավորում նոր բռնկումները կանխելու համար։ Այսօր այս հարցով արտահերտ նիստը հրավիրել նաև առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը։ Ակնկալվում է, որ միջազգային կառույցի փորձագետները հանդիպման ընթացքում կքննարկեն արդեն կես տարի վիրուսի դեմ շարունակվող պայքարն ու կորոշեն, էլ ինչ քայլեր կարելի է ձեռնարկել արդեն հայտնի միջոցներից, շփման սահմանափակումից, դիմակներից և ձեռքերի ախտահանումից բացի։
Ամերիկյան տնտեսության արձանագրած խիստ մտահոգիչ ցուցանիշների ֆոնին երկիրը մուտք է գործում նախընտրական շրջան։ Նախագահական ընտրություններին ընդամենը 94 օր է մնացել արդեն, իսկ ակնհայտ է, որ 2020-ի նախագահական ընտրություններն Ամերիկայում արմետապես տարբերվելու են նախորդներից դեռ երբեք։ Ընտրարշավը չէր ընթացել լայնածավալ համաճարակին և առողջապահական ճգնաժամին զուգահեռ, և դեռ երբեք Միացյալ Նահանգներում գործող որևէ նախագահ քվեարկությունից ընդամենը 3 ամիս առաջ չէր առաջարկել հետաձգել ընտրություն։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
ԱՄՆ նախագահի երեկվա Թվիտերյան գրառումը դարձավ քաղաքական փոքրիկ սենսացիա։ Դոնալդ Թրամփը նկատել տվեց, թե գուցե նպատակահարմար կլինի հետաձգել նոյեմբերի 3-ին նշանակված նախագահական ընտրությունները։ Փոստով քվեարկությունը կդառնա պատմության ընթացքում առավել անճիշտ և խարդախ ընտրությունը։ Դա կլինի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համար մեծ ամոթանք, Թվիտերում գրել է Թրամփը, և հարցական նշանով ավելացրել. հետաձգել ընտրությունները, մինչև մարդիկ չկարողանան պատշաճ, անվտանգ և ապահով քվեարկել։ Ամերիկյան նախագահական ընտրությունների ժամկետն ու կարգը հստակ ամրագրված են սահմանադրությամբ, և որևէ փոփոխություն մտցնելու իրավունքը վերապահվում է բացառապես կոնգրեսին։ Կոնգրեսում անմիջապես կոշտ արձագանք են տվել, ընդ որում ոչ միայն դեմոկրատները, այլև հանրապետականները։ Թրամփը իր վերջին հանրային ելույթներից մեկում պնդել է, թե փոստով քվեարկելու արդյունքում ընտրությունները կեղծվելու են։
The election is rigged. The mail-in ballots is going to be They're going to be rigged.
Փոստով քվեարկությունը կեղծիկ կդառնա, ասել է Թրամփը։ Նա ակնարկել է, թե այս պայմաններում քվեարկությունը կհանգեցնի դատական երկարատև քաշքշուկների, իսկ հաղթողի անունը հայտնի չի լինի։
I don't want to see that take place in a week after November 3rd or a month or frankly with litigation and everything else that can happen years.
Այդքան ընտրություններ եմ տեսել, գուշակում են, թե ով կարող է հաղթել, հետո հաղթողին են անվանում, իսկ այս դեպքում ինչ կլինի նոյեմբերի 3-ից 1 շաբաթ անց, կամ եթե հաշվի առնել դատավարությունները մի քանի տարի անց, կամ էլ ընդհանրապես չենք իմանա, թե ով է հաղթել։
You're sending out hundreds of millions of universal mail-in ballots. Hundreds of millions. Where are they going? Who are they being sent to?
Նամակներով ուղարկված 100 միլիոնավոր քվեներ, մի քանի 100 միլիոն, ուր են գնալու, ում են հասցեագրվելու, ասել է Թրամփը։ Նախագահ Թրամփը նաև հրաժարվել է, ասել թե արդյոք պարտվելու դեպքում կճանաչի ընտրությունների արդյունքները, եւ այնուամենայնիվ տեսնելով, թե ինչ արձագանք է ստանում ընտրությունները հետաձգելու ակնարկը, Թրամփը երեկ իսկ պնդել է, որ այդպիսի ցանկություն չունի։
I want to see a date change? No. But I don't want to see a crooked election. This election will be the most rigged election in history if that happens.
Կուզում եմ ես, որ ժամկետը փոխանք։ Ոչ, բայց ես չեմ ուզում կեղծված ընտրություններ։ Այս ընտրությունները, եթե այդպես անցկացվեն, կլինեն ամենակեղծվածը պատմության ընթացքում, ասել է Թրամփը։ Հանրապետական նախագահը հայտնվել է անբարենպաստ պայմաններում, ընտրություններին 3 ամիս է մնացել։ Կորոնավիրուսի համավարակը ծանրագույն վիճակ է ստեղծել։ Ավելի քան 4,600,000 ամերիկացիներ վարակվել են, մահացել է ավելի քան 155,000 մարդ։ Բնակչությունը գանգատվում է, թե իշխանությունները լավ չեն կազմակերպել պայքարը վիրուսի դեմ։ Կորոնավիրուսի տարածումը չի հաջողվում զսպել։ Մասնագետներն ասում են, թե կարանտինի միջոցառումները ուշ են սահմանվել և շուտ են չեղարկվել։ Որոշ նահանգներում ստիպված վերականգնում են արգելքները։ Տնտեսությունը ծանրագույն վնաս է կրել։ Տասնյակ միլիոնավոր մարդիկ զրկվել են աշխատանքից, մեծ դեպրեսիայից հետո ամենախորը անկումն է։ Ներքին համախառն արդյունքը գրեթե 33%-ով է նվազել։ Կտրուկ աճել է նպաստներով ծայրը ծայրին հասցնող ամերիկացիների թիվը։ Այս ամենի հետ մեկտեղ Ամերիկայի տասնյակ նահանգների հարյուրավոր մեծ ու փոքր քաղաքներում տեղի են ունենում ռասայական անհավասարության դեմ բողոքի ցույցեր, որոնք հաճախ վերաճում են զանգվածային անկարգությունների, իսկ նախագահի Թվիտերյան կամ բանավոր մեկնաբանությունները և դաշնային ստորաբաժանումներ անհանգիստ բնակավայրեր ուղարկելու որոշումները էլ ավելի են զայրացնում մարդկանց։ Դոնալդ Թրամփի թիմում գիտակցում են, որ այս իրավիճակում պարտվելու հավանականությունը փոքր չէ։ Հարցումների արդյունքները վկայում են, որ դեմոկրատական հավանական մրցակիցը, նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենը, այս պահին վարկանիշով որոշակի առավելություն ունի։ Ենթադրվում է, որ Բայդենը փոխնախագահի պաշտոնում կառաջարկի թեկնածուի, որին կսատարեն սոցիալական, գենդերային, ռասայական անհավասարության դեմ բողոքող ամերիկացիները։
I'm going to have a choice in the first week in August, and I promise I'll let you know when I do.
Ես ընտրությունս կանեմ օգոստոսի առաջին շաբաթվա ընթացքում եւ խոստանում եմ, որ ձեզ այդ մասին կտեղեկացնեմ հուլիսի 28-ի նախընտրական հավաքում, ասել է Բայդենը։ Ամերիկացի վերլուծաբանների համոզմամբ ընտրությունները հետաձգելու մասին ակնարկը տեղին չէր։ Ամերիկայում նախագահական ընտրություններն ունեն ավելի քան 200-ամյակի պատմություն, քվեարկությունները տեղի են ունեցել քաղաքացիական պատերազմի, մեծ դեպրեսիայի եւ նույնիսկ երկու աշխարհամարտերի տարիներին։
10 օրից նախագահական ընտրություններ են նաև Բելարուսում եւ դրանք ըստ ամենայնի ամենադժվարինն են լինելու Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի կյանքում։ Ընդդիմության միասնական թեկնածու Սվետլանա Տիխանովսկայի հանրահավաքին մասնակցելու համար 3-3-ան Մինսկի զբոսայգիներից մեկում տասնյակ հազարավոր մարդիկ էին հավաքվել, տեղացի դիտորդների պնդմամբ վերջին անգամ Բելարուսի ընդդիմությունը նման ծավալի բողոքի ակցիա կարողացել էր կազմակերպել հեռավոր 90-ականներին։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Բելարուսում նախընտրական թե շրջան է։ Երեք ընդդիմադիրները աննախադեպ մարդաշատ հավաք են անցկացրել Մինսկում։ Երկու օր առաջ Բելարուսի իշխանությունները ձերբակալել են Վագներ մասնավոր բանակի 33 վարձկանների եւ հայտարարել, որ ձերբակալված ռուսաստանցիներն ուզում են ապակայունացնել իրավիճակը երկրում։ Մոսկվան հայտարարում է, որ չի միջամտում Բելարուսի ներքին գործերին եւ ձերբակալված ռուսաստանցիներն ընդամենը ուշացել են իրենց չվերթից եւ պետք է թռնեին Ստամբուլ։ Սակայն հերթով Մինսկում 3-3-ը տեղի ունեցել հանրահավաք համերգի պաշտպանություն Բելարուսի նախագահի թեկնածու Սվետլանա Տիխանովսկայի ակցիան համաձայնեցված իշխանությունների հետ Վեստնա իրավապաշտպան կենտրոնի տվյալներով ցույցի անցագետով անցել է շուրջ 63,000 մարդ։ Դիտորդները նկատում են, որ սա ամենամեծ բողոքի ակցիաներից էր Բելարուսում անկախությունից ի վեր։ Երեկիր ելույթի ժամանակ Տիխանովսկայն հայտարարել էր, որ բելարուսցիները ցանկանում են կառավարության խաղաղ փոփոխություն։ Ձեր խղճի դեմ մի գնացեք, ձեր ժողովրդի դեմ մի գնացեք։ Իր ելույթում իշխանություններին դիմել է ընդդիմադիր թեկնածուն։ Տիխանովսկան խոստացել է ընտրվելու դեպքում հանրակրկե անցկացնել 94 թվականի սահմանադրությանը վերադառնալու վերաբերյալ, այն նախատեսում էր նախագահական ժամկետների սահմանապակում։ Տիխանովսկան նաև պնդում է, որ ընտրվելուց հետո 6 ամսվա ընթացքում կանցկացնի նախագահական նոր ընտրություններ, ինչպես նաև կազատի բոլոր քաղբանտարկյալներին։ Բելարուսում նախագահական ընտրությունները տեղի կունենան օգոստոսի 9-ին։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, որ երկիրը ղեկավարում է 1994 թվականից, ընտրություններին մասնակցում է արդեն 6-րդ անգամ անընդմեջ։ Նախընտրական քարոզարշավը նշանավորվել է Լուկաշենկոյի հակառակորդների փողոցային հավաքներով։ Բողոքի ակցիաները սկսվելուց ի վեր ձերբակալվել եւ կալանավորվել է ավելի քան 700 մարդ։ Գործող նախագահի հիմնական մրցակիցներից մեկը չգրանցված թեկնածու Վիկտոր Բաբարիկոնով համարվում է Մոսկվայի թեկնածու, ձերբակալվել է նրան մեղադրում են տնտեսական հանցագործությունների մեջ։ Լուկաշենկոն խոստովանել է, որ նախկին բանկերի հետապնդումները սկսել են իր նախաձեռնությամբ։ Մեկ այլ չգրանցված թեկնածու Վալերի Ցեփկալոն երեխաների հետ լքել է Բելարուսը, հայտարարելով, թե Բելարուսի իշխանությունները ուզում էին իրեն ձերբակալել։ Ցեփկալոյի եւ Բաբարիկոյի շտաբները միավորվել են Սվիտլանա Տիխանովսկայի նախընտրական շտաբի հետ։ Հավելեմ, հուլիսի 29-ին Բելարուսի իրավապահները ձերբակալել են Վագներ ռուսաստանյան մասնավոր բանակի 33 վարձկանների եւ հայտարարել, որ նրանք Բելարուս են եկել հեղափոխություն անելու համար։ Բելարուսում Ռուսաստանի դեսպան Դմիտրի Մեզենցովը 3 նախ հայտարարել էր, որ ձերբակալված ռուսաստանցիները ունեին Բելարուսի տարածքում աշխատելու իրավունք, հետո ավելի ուշ ասել էր, թե նրանք ուղևորվում են Ստամբուլ, այնտեղ մասնավոր ընկերության անվտանգության ծառայությունում աշխատելու համար եւ ուշացել են իրենց չվերթից։ Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը այսօր ըստ էության հաստատել է դեսպանի խոսքերը, ասելով, թե ինչ վերաբերում է ձերբակալված ռուսաստանցիների գտնվելու հանգամանքի մասին տեղեկությանը, ապա այժմ մենք արդեն վստահությամբ կարող ենք ասել, որ այդ քաղաքացիները ժամանել են Բելարուս, բայց պետք է մեկ այլ երկիր մեկնեին։ Բելարուսում նրանց գտնվելը ոչ մի կապ չունի Բելարուսի կամ բելարուսական գործերի հետ։ Նրանք ոչ մի հակաօրինական բան իրենց մոտ չեն ունեցել եւ ոչ մի հակաօրինական գործողություն չեն իրականացրել, ասել է այսօր Պեսկովը, հավելելով, թե ձերբակալվածները Ստամբուլի տոմսեր ունեին։ Պուտինի մամուլի քարտուղարը նաև ընդգծել է, որ Ռուսաստանը չի միջամտում Բելարուսի ներքին գործերին։ Պեսկովը ավելի ուշ այսօր նաև հայտնել է, որ Պուտինը ռուսաստանցիների սերբակալությունը Բելարուսում քննարկել է այսօր այս հարցով կայացած անվտանգության խորհրդի նիստին։ Պուտինի մամուլի քարտուղարի խոսքով անվտանգության խորհրդի անդամները համարում են, որ ռուսաստանցիներին առանց որևէ հիմքի են ձերբակալել և հույս են հայտնել, որ նրանց շուտով ազատ կթողնեն։ Փորձագետներից շատերի համար Վագների վարձկանների ձերբակալությունը տրամաբանական չէ, և Մոսկվան այսօր Լուկաշենկոից ազատվելու խնդիր չի դնում, քանի որ հակառակ դեպքում Ռուսաստանի եվրոպական միակ դաշնակից երկրում մեծ հավանականությամբ իշխանության կգան արևմտամետ հակառուսական ուժերը։ Երեկվա աննախադեպ մարդաշատ հավաքին Տիխանովսկայան անդրադառնալով Վագներ մասնավոր բանակի վարձկանների ձերբակալությանը ասել է.
Никто не поверит, что этих боевиков нам прислали именно к выборам, чтобы они говорят о какой-то революции. Боже мой, люди, какая революция? Мы хотим честных выборов.
Ոչ ոք չի հավատարում, Բագների գրոհայինները Բելարուս են եկել հեղափոխություն անելու։ Աստվածի, մեզ գրոհայիններ պետք չէ, ի՞նչ հեղափոխություն։ Մենք խաղաղ մարդիկ ենք, ուզում ենք արդար ընտրություններ եւ խաղաղ իշխանապողություն ընտրությունների արդյունքում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Գեթե Լուկաշենկոյի չափ 24 տարի է պաշտոնավարում նաև Լոռու մարզի Վահագնաձոր համայնքի գյուղապետը։ 96 թվականից այս պաշտոնը զբաղեցնող գյուղապետը տեղացիներից շատերի կարծիքով Վահագնաձորին խիստ տնավարի է վերաբերում, հայտնի խորհրդային կատակերգության օրինակով, պետական բուրդը երբեմն շփոթելով սեփական բրդի հետ։ Լոռու մարզից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Վահագնաձորի 24 տարվա գյուղապետ Էդի Գեղոյանն ինքն իր հետ առուվաճարքի պայմանագիր է կնքել ու իր սեփական տունը մոտ $20,000 վաճառել գյուղապետարանին։ 2018 թվականի սեպտեմբերին ավականու 5 անդամից 3-ի մասնակցությամբ կայացած նիստում որոշել են գյուղապետին պատկանող 65 քառակուսի մետրանոց տան համար տեղական բյուջեից հատկացնել $9,350,000.
Քանի որ Վագնաձոր համայնքը, գյուղապետարանը, ընդհանրապես 1998 թվականից գյուղապետարանի շենք չի ունեցել։ Եղել է անհատական դոմիկը և եղել է այս անհատական շենքը։
Իրավապահները համարել են, որ Վանաձոր Ալավերդի ճանապարհին գտնվող 65 քառակուսի մետրանոց շինությունը չէր կարող մոտ $20,000 արժանալ։ Հարուցվել է քրեական գործ պաշտոնյական դիրքը ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելով համայնքին էական վնաս պատճառելու և խոշոր չափերով յուրացում կամ վատնում կատարելու համար։ Միջդեռ իր տունը գյուղապետարան դարձրած Էդի Գեղոյանը համամիտ չէ, ասում է, տանգինը որոշելու համար հատուկ լիցենզավորված կազմակերպության է դիմել, որն ուսումնասիրել ու գնահատել է գույքը $9,350,000. Հենց այդ գնով է լավականին որոշել է ձեռք բերել տունը գյուղապետից։
Այսինքն, եթե այս գրասենյակը չեղներ իմ անձնականը, ես գնահատման կարիք չէի ունենա, սեփականատերն ասում է, այս գինը է, որ կուզես հարմարա առ, հարմար չի մի առնի, ես ընդամենը գնահատել եմ տվել, որպեսի համոզվենք, որ ասենք, օրինակ մեր ասած գինն ու այդ գինը իրար համապատասխանմա, թե չէ։
Վահագնաձորի գյուղապետարանը դեռ 1998 թվականից է գործել այս շենքում, որն այդ տարիներին պատկանում էր անտարտտեսությանը։ Գյուղապետն ասում է, թե տարիներ շարունակ դիմումներ էր գրում կառավարությանը շենքը որպես գյուղապետարան գնելու խնդրանքով, բայց կառավարությունը մերժում էր համայնքի 7.5 միլիոն դրամանոց բյուջեն էլ չէր բավարարում։ Ի վերջո 2007 թվականին Էդի Գեղոյանն իր 9 տարվա փաստացի աշխատատեղն արդեն սնանք ճանաչված անտարտտեսությունից գնել $7,000 ու դարձրել իր սեփականությունը։ Ինքն ու իր երկու ենթականները շարունակել են աշխատել արդեն իր սեփական տան մեջ մինչև 2018-ը։ Երբ հեղափոխությունից հետո ԲՀԿ-յական մարզպետ Հրանտ Մարկարյանը նրան թույլատրել է իր $7,000-ով գնած տունը մոտ 3 անգամ թանկ վաճառել համայնքին ու պաշտոնապես դարձնել գյուղապետարան։ Պնդում է, թե դրա իրավունքն ունեցել է, քանի որ իր սեփական տանը գյուղապետի պարտականությունները կատարելիս անձնական միջոցներից մեծ ծախսեր է արել գյուղապետարանի համար։
Այսինքն, ես 30 տարի իմ գրպանից, իմ երեխանց փայից, իմ երեխանց հացից գյուղապետարանի տոկի փող տամ, գյուղապետարանի շենք տրամադրեմ անհատույց։ Հավաքարարի ես միշտ իմ գրպանից փող եմ չէ տալիս, մարդը խոմ չի գա ստեղ։
Բայց ինչ
բան չեք ձեր գրպանից։ Դե եթե չունենք շենք, ո՞նց կարամ ես ձևակերպեմ հավաքարարը։
Վահագնաձորի բնակիչները 2 տարի առաջ տեղի ունեցած գործարքից տեղյակ չէին։ Գյուղի կենտրոնում գործող խանութի սեփականատերն ասաց՝ գյուղի անցուդարձից տեղյակ է լինում, բայց այս մասին չի լսել։
Դե մեզ ով ա տենց, մենք ես չեմ խառնվել տենց բաներով, ես շատ գիտեմ, տեղյակ չեմ, չէ։
Բայց որ տեղյակ լինեիք, ինչ կանեք, օրինակ դրանք բարձրացնեք, կասեք,
որ… Դե ես չգիտեմ, դա ճիշտ ա, ճիշտ չէ, ես խաբար չեմ։
Մեջ
հետաքրքրվում եք ձեր գյուղի բյուջեն, ինչի վրա
ծախսում։
Չէ, ժամանակ չի լմտքան, թե գուզ ծմրանել, ժամանակ չի լմտք։ Մի ասենք ձեր տունը որ
ծախելիս
լինեք, ինչ կանով։ Մի որ
Գյուղացիներն ասացին, որ գյուղապետի 20,000 դոլարով վաճառված տնից կես կիլոմետր հեռու դարձյալ մայրուղունքից մի երկհարկանի տուն է վաճառվել մեկ ամիս առաջ։ Ընդամենը 6,500 դոլարով, 3 անգամ էժան։
Կոքը մի հատ մեկը ծախելա տուն, օրինակ ինչքանով ա ծախել։
6,500։
Բնակելի տուն ա,
ընդ։ Շատ լավ տուն, շատ լավ տուն։ Հա, շատ լավ տուն։
Գյուղացիներից մեկն էլ պատրաստվում է իր երկհարկանի տունը վաճառել 10,000 դոլարով։
5 միլիոն, ասինքն մինչև 10,000 դոլար։
Վահագնաձորի գյուղապետի տունն ավելի քան 9 միլիոն գնահատած է ապրեսյան ընկերությունը, նույն տարում համայնքին պատկանող 2002 թվականի արտադրության Նիվա մակնիշի ավտոմեքենան օտարելուց առաջ գնահատել է ընդամենը 103,000 դրամ։ Գյուղապետն ասում է մեքենան մի քանի տարի չէր շահագործվում և քայքայվել էր։ Նշենք, որ Էդի Գեղոյանը Վահագնաձորը ղեկավարում է 1994 թվականից, ասում է միայն մեկ անգամ է ընտրություններում մրցակից ունեցել։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վահագնաձոր։
Այս ժամին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։